Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 2010-yilning 11-fevrali, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchilar. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va xabarlar oqimini kuzatib borayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti va xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Moskvada badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedova himoyasiga bag'ishlab aksiya o'tkazildi. Eron muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi va sobiq prezident Muhammad Xotamiy Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlik saylovidagi raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi.
Umida, мы с тобой. Умида, мы с тобой. Умида, мы с тобой.
Umida Ahmedova haqida New York Times'da maqola bosildi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
Bir marta kirib chiqqandan keyin 3 oydan keyin kirishga ruxsat ekan Qirg'izistonliklarga.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchilar, mana shu lavhalar bilan biroz turib tanisha olasiz. Hozir esa navbat shu soatgacha olingan xabarlarga. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 11-fevral kuni Moskvada badiiy suratlari va hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedova himoyasiga bag'ishlab aksiya o'tkazildi. O'zbekiston Umida bilan faxrlanish shiori ostida o'tkazilgan aksiyada bir qator taniqli fotosuratchi va kino tasvirchilar ishtirok etdilar. Norozilik aksiyasi O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi yonida soat 14:00 dan 15:00 qadar o'tkazildi. Eslatamiz, 10-fevral kuni fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedova ustidan Mirobod tuman jinoyat ishlari sudida hukm o'qildi. Ahmedova O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha aybdor deb topildi va u 2009-yilning 18-avgustida e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sud hukmi bilan afv qilindi. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-fevral kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Lee Myung-bak bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezidentlar sammitida ikki davlat o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. So'zlashuvlardan so'ng prezidentlar bir qator hamkorlik shartnomalari, jumladan O'zbekistonda kimyoviy zavod qurish hamda Ustyurt mintaqasida Surgil konni o'zlashtirishga oid qiymati 4 milliard dollarlik shartnoma imzoladilar. Janubiy Koreya axborot agentliklarining xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning turli sohalarda izchil rivojlanib borayotganidan qoniqish hosil qilganliklarini bildirganlar. Ukraina prezidentlikka nomzod iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi. Bu Timoshenkoning yakshanba kuni bo'lib o'tgan ikkinchi davra prezident saylovidan buyon e'lon qilgan ilk bayonotidir. Saylov dastlabki natijalariga ko'ra, Yanukovich Timoshenkodan umum ovozlardagi 3.9% farq bilan ikkinchi davra prezidentlik saylovida g'olib chiqqan. Biroq bugun Kiyevda hukumat yig'ini chog'ida gapirgan Yuliya Timoshenko saylov natijalariga hech qanday munosabat bildirmadi. Bosh vazir Yuliya Timoshenko partiyasi muxolifat yetakchisi Yanukovichni yakshanba kungi saylovda ovozlarini soxtalashtirganlikda ayblamoqda. 10-fevral kuni esa Viktor Yanukovich raqibi Timoshenkoni prezident saylovidagi mag'lubiyatini tan olishga chaqirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi va sobiq prezident Muhammad Xotamiy Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Bugun Eronda 1979-yilgi Islom inqilobi xotirlanmoqda. Karubining o'g'li Husayn Karubining Fardo radiosiga bildirishicha, hujumda muxolifat yetakchisiga shikast yetmagan, biroq uning hamkorlari namoyishchilar tomonidan kaltaklangan.
Libos shaxsiy va uniformani tazomiyot riqdan به شدت شروع کردن مردم
رو قرارلار کیمیده بولغان اگنتلر و خفسلیق خدمت خادملاری آدملارنی و دادامنینگ تن ساقچیلارنی کلتکلای باشلادیلر اولار مهدی کروبینی اورمادیلر بیروق تن ساقچیلار و اوشیرده بولغان آدملار یومون کلتکلندیلر دیدی Husayn Karubi. Bundan tashqari Mehdi Karubi voqea joyini tark qilayotgan mahal uning mashinasi ham noma'lum shaxslar hujumiga uchragani xabar qilindi. Ayni paytda Fardo radiosi sobiq prezident Muhammad Xotami ketayotgan mashinaning ham hujumga uchragani to'g'risida xabar tarqatdi. Bundan biroz avval sobiq prezidentning akasi Eron parlamentining sobiq rahbari Muhammad Rizo Xotami va uning turmush o'rtog'i xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborildi. Islom inqilobining 31 yilligi munosabati bilan bugun Tehronda o'tkazilayotgan namoyishga 10 mingdan ziyod hukumat tarafdori to'plandi. Erondan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Tehron markazi va shimoliy qismlarda xavfsizlik kuchlari va muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Ana paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajad o'z davlati boyitilgan 20% uran ishlab chiqarganini e'lon qildi. 1979-yilgi Islom inqilobining 31 yilligiga bag'ishlab Tehronda o'tkazilayotgan namoyishda chiqish qilgan Ahmadinajad Eron endilikda yadroviy davlatdir deya ta'kidladi.
Men mixom inja be shoma arz konam. Payruz kar tolid
Kuni kecha yadro yonilg'ini 20%ga boyitish ishlari boshlanganini sizlarga yetkazmoqchiman. Men sizlarga baralla e'lon qilmoqchimanki, Xudoga shukr, yadroviy dasturimiz muzokarasi olimlar nazorati ostida uranni 20%ga boyitish ishlarini boshlab yuborganini ma'lum qildi, dedi Ahmadinajad. Boyitilgan urandan olingan yonilg'i yadroviy stantsiyalar faoliyati uchun ishlatiladi, biroq bu yonilg'idan yadroviy qurol ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. Xalqaro hamjamiyat Eronni uranni boyitish ishlarini boshlash oqibatlaridan ogohlantirib, Tehronga qarshi yangi jazo choralari qo'llanilishi mumkinligini bildirib kelmoqda. Yevropa parlamenti terrorizm bilan bog'liq holatlarni tergov qilishda bank ma'lumotlarini AQSh bilan o'rtoqlashishga oid kelishuvni rad etdilar. 9 oyga mo'ljallangan kelishuv fevral boshida kuchga kirdi, biroq Yevropa parlamentining aksar deputatlari mazkur kelishuv Yevropa ittifoqi fuqarolarining shaxsiy daxlsizligini himoya qila olmasligini ta'kidlab, bunga qarshi chiqdilar. AQSh hukumati bu kabi ma'lumotlar terrorizmda gumon qilingan shaxslarni kuzatishda qo'l kelishini bildirib kelayotgan edi. Afg'oniston rasmiylari hafta boshida Salang davonda ro'y bergan qor ko'chkisi qurbonlari soni yanada ortishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ichki ishlar vaziri matbuot vakili Samaray Bashariy so'zlariga ko'ra, shu kungacha 170 ga yaqin shaxsning jasadi qor tagidan kovlab olingan. Biroq yana qancha odamning hanuz qor qamalida qolayotgani hozircha aniq emas. Xabarlarga ko'ra, 8-fevraldan buyon Salang davonda kamida 36 qor ko'chkisi ro'y bergan. Ayni paytda tabiiy ofat ro'y bergan hududlarda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Fransiya bosh vaziri Fransua Filon Afg'onistonga ko'rsatilayotgan harbiy ko'makni davom ettirishga va'da berdi. Bu haqda u Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Ushbu xabar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan tanishtiradi.
Fransiya bosh vaziri Fransua Filon bugun poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashib, u bilan birga bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashdi. Fransiya bosh vaziri mamlakati Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash hamda qayta qurish bo'yicha o'z hamkorliklariga davom ettirishini ta'kidlab, hozirgi kunda Afg'onistondagi harbiylari sonini oshirmasligini tilga oldi. Aytilishicha, fransiyalik harbiy mutaxassislar afg'onistonlik askarlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish uchun muhim rol o'ynamoqdalar. Fransiyaning taxminan 3000 kishilik harbiylari Afg'oniston bo'ylab NATO ma'muriyati chorchuvasida xizmat qilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavzularida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosi veb-saytini hech qanday to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lganlar uchun elektron manzilimizni eslatib o'tmoqchiman. 3 ta W ozodlik org marhamat bizning saytimizga tashrif buyursangiz, bugun tinglagan xabarlaringiz va tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar matnlarini o'qish barobarida mana shu xabarlar va lavhalarga fikr bildirish, sharh qoldirish imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa eshitirishimiz davom etadi va bugungi dasturimiz mundarijasi bilan sizlarni yana bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekiston umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi.
Umida, мы с тобой. Умида, мы с тобой. Умида, мы с тобой.
Umid Ahmedov haqida New York Times gazetasida maqola bosildi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
O'zbek bir marta kirib chiqqandan keyin 3 oydan keyin kirishga ruxsat ekan Qirg'izistonliklarga.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hurmatli tinglovchilar, odatdagidek eshittirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 11 fevral kuni Moskva vaqti bilan 14 dan 15 gacha Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi oldida toshkentlik fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova himoyasi uchun piket o'tkazildi. O'zbekiston Umida bilan faxrlan deb nomlangan mazkur piketda Moskvada ijod qilayotgan fotosuratchilar va kinotasvirchilar ishtirok etdilar. Tadbir ishtirokchilari Umida biz sen bilan degan shiorni hayqirdilar. Mazkur piketni Moskvadagi muxbirimiz Nisobek ham kuzatib bordi. Hozir mana shu muxbirimiz Nisobek bilan yozib olgan suhbatni tinglasak.
Mana hozir men Moskva shahrining Pogorelskaya ko'chasi 12-uy, ya'ni Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi joylashgan bino oldida turibman. Bu yerda 10 ga yaqin piketchilar, nima uchun 10 ga yaqin? Chunki faqat 10 kishiga ruxsat berilibdi piketda ishtirok etishga, qolganlar atrofda turibdi.
Endi qolganlar atrofda turibdi deyapsiz. Atrofda demak, qancha odam bor yana?
Atrofda yana bir 10-15 ga yaqin odam, ya'ni shu piketchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar ham bor. Mana men yonimda hozir turishdi.
Bu piket kim tomonidan uyushtirildi?
Bu piket Novaya Gazeta foto muxbiri, umuman Moskvada Rossiyada mashhur bo'lgan fotojurnalist Viktoriya Markovna Ilyeva tomonidan tashkillashtirilgan. Bu piketning shiori O'zbekiston umida bilan faxrlan deb nomlanadi. Umida opa bilan birga o'qigan, uni shaxsan taniydigan bir opaxon bor ekanlar. Marhamat, mana hozir men Dilvar Matkarimovani, ya'ni umida opaning kursdoshi, uni yaxshi taniydigan insonni suhbatga tortmoqchiman.
Человек удивительный, патриот до мозга костей.
Umida juda ham ajoyib inson, vatanparvarlik uning qon-qongiga singib ketgan. Umida O'zbekistonni chin dildan sevadi. U haqiqiy ijodkor, yorqin va betakror. Umida, men sen bilan.
Яркий, неповторимый. Umida, я с тобой.
Mana marhamat, hozir biz Viktoriya Markovna Ivleva bilan, ya'ni mana shu piket tashkilotchisi bilan suhbatlashmoqchimiz. Marhamat, Viktoriya Markovna.
Цель акции еще и в том, чтобы сказать, что художник должен быть свободен, и государство не вправе распоряжаться художником и заставлять его что-то делать.
Mazkur tadbirdan maqsad ijodkor erkin shaxs ekanini yana bir bor e'tirof etishdir. Davlat ijodkordan foydalanishga va uni majburlashga haqli emas. Biz bugungi piketga O'zbekiston hukumatidan munosabat kutmayapmiz. Biz faqat Umidaga uning yolg'iz emasligini eslatib qo'ymoqchimiz. Hozir bu uning uchun juda muhim.
Мы не ждем никакой реакции, наверное, от узбекского правительства, да мы и не вправе ее ждать. Мы хотим, чтобы Умида знала, что она не одна, потому что, я думаю, для нее это очень важно.
Я, например, Казахстан сразу курил алдым. Барча пикетный строк, это учитывая узбек милли киевыда, Казахстанда. Амас доп, доп, румал, штан киевалышки.
Умида, мы с тобой! Умида, мы с тобой! Умида, мы с тобой!
Bu piketchilarni oldiga O'zbekiston elchixonasidan bir vakil chiqdimi?
Yo'q, hozircha piketchilar mana turganiga rosa 22 minut bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston elchixonasidan hech kim chiqqani yo'q. O'zbekiston pardalari tortilgan, eshik yopiq, ichkarida faqat kimdir, menimcha qo'riqchilardan kimdir yuribdi, lekin hech qanaqangi bir reaksiya javobi kutgani ko'rayotganimiz yo'q.
Hurmatli tinglovchi, siz Moskvadagi muxbirimiz Nisobek bilan suhbatni tingladingiz. Aytib o'tish joizki, Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yil nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli film orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umid Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. 10 fevral kuni taniqli foto va kinotasvirchi Umid Ahmedov ustidan hukm o'qigan Toshkent shahar Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha aybdor deb topdi, ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28 avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchi afv etildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va yana eshitirishimizni Umida Ahmedova mavzusida davom ettiramiz. Fotosuratlarda rasmiylar tuhmat ko'rmoqda, san'at ahli esa senzurani. Bu New York Times gazetasining 11 fevral sonida bosilgan maqola sarlavhasi. Okean ortida nashr etiladigan bu nufuzli gazeta keltirganimiz sarlavha ostida o'zbekistonlik kinooperator va fotorassomning ko'rgiliklari to'g'risida yozdi. Suratga olingan filmi va fotografiyalari uchun sudlangan Umid Ahmedova to'g'risida gapirgan radio, ko'rsatgan televideniya, yozgan gazetalarning sanog'i juda ko'payib ketdi. Hozirgi lavha ana shu haqda.
Umid Ahmedovani ustidan jinoyat ishi ochilgunicha ham kino va foto san'ati ahli professional sifatida yaxshi tanir edi. Biroq boshiga ish tushganidan so'ng u haqda bilgan ham bildi, bilmagan ham. Google izlash tizimiga shu kunda Umida deb yozishingiz bilanoq ekranning birinchi satriga darhol Umida Ahmedova degan yozuv chiqadi. Google ko'rsatayotgan raqamlarga qaraganda Umida Ahmedova degan ism butun intertarmoqda qariyb 150 ming marta tilga olingan. Umidaning tergov qilingani yo sudlangani haqida inglizlardan tortib fransuzlargacha, nemislardan tortib turklargacha, bolgarlardan tortib ruslargacha yozdi, yozmoqda va aftidan hali yana yozadi.
Umida Ahmedovaning fotografiyalari yurakni siquvchi qashshoqlik sharoitida ham tabassum qila oladigan o'zbekistonliklarning kundalik hayotini ko'rsatadi.
Deb o'qidik Fransiya xalqaro radiosining mavzu yuzasidan e'lon qilgan xabarida.
O'zbekiston rasmiylari fotografning o'z mamlakati va o'z xalqiga haqqoniy va ochiq oydin nazarini jinoyat sifatida ta'qib qilishni o'ziga munosib ko'rdi. Biroq bu voqeani na O'zbekistonning ichki ishi, na Umida Ahmedovaning shaxsiy muammosi deb bo'ladi.
Deb yozdi Photographer.ru sayti. New York Times gazetasi o'zining 11-fevral kungi sonida
O'zbekiston ma'murlari so'nggi yillarda yuzlab kishining yostig'ini quritgan Andijon voqealari to'g'risida ochiq siyosiy motivli qo'shiqlar yozgan Dadaxon Hasanovday san'atkorlarni ta'qib qilgan edi.
Deb eslar ekan, endilikda Umida Ahmedovaday siyosatdan uzoq san'atkorlarni ham ta'qib qila boshlaganini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston ma'murlari jurnalistlarga qarshi hujumga o'tdi. Bu o'zbekistonliklar uchun yaxshi tanish Komsomolskaya Pravda gazetasining 10-fevral kungi sonidagi sarlavhalardan biri. Gazeta o'zbekistonlik ekspertlarning Umidaning fotosuratlari to'g'risida yozib bergan xulosalarini nazarda tutib, bunday deb yozdi.
Umida Ahmedova bilan bog'liq voqeadan 1937-yilgi qatag'onlarning qo'lansa hidi anqib turibdi. O'shanda ko'plab o'zbek adiblari va san'atkorlari ijodi yuzasidan ham bugungi kunda fotojurnalistga bitilganday xulosalar yozilgan edi.
Shu o'rinda gazeta saytiga uning mushtariylaridan kelgan sharhlardan ham bir ikkitasini keltirmoqchimiz.
Bunday holat o'nlab yillardan beri qo'shni Turkmanistonda kuzatilmoqda. Lekin bu bilan birovning ishi yo'q.
Deb bir mushtari yozsa, yana biri
jurnalistning haqqoniy nazari kerakmas, iqtisodiyot kerakmas ekan, balki bularni taqiqlayotgan hokimiyatning keragi yo'qdir.
degan savol qo'ygan. Yana bir mushtari esa, o'zbeklar yana ham shukr qilsin, jurnalistlarni Rossiyadagiga o'xshab o'ldirib ketishmayapti-yu deb taskin bergan. O'zbekiston ma'murlari Umida Ahmedovani ta'qib qilish bilan uning ijodiga qiziqishni keskin kuchaytirib yuborishlari mumkinligini o'ylab ko'rmagan ham bo'lsalar kerak. Nijniy Novgorod shahridagi Rus fotografiya muzeyi 19 yanvar kuni fotopublitsist Umida Ahmedova ishlari ko'rgazmasini ochdi. 15 fevraldan 27 fevralgacha esa fotorassomning ko'rgazmasi Belarus poytaxtida ochiladi. Nijniy Novgoroddagi ko'rgazma ham, Minskdagi ko'rgazma ham bir xil. Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlanadi. Bugungi matbuot sharhimizga shu yerda so'nggi nuqta qo'yamiz deb turganimizda ko'zimiz yana bir materialga tushib qoldi. Umida Ahmedovaning ko'rgiliklari to'g'risidagi materialini Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta mana bunday sarlavhalabdi. Tongdan shomga qadar araqlash. Bu sarlavhadan keyin ost sarlavha berilgan. O'zbekistonlik fotograf Umida Ahmedova vataniga muhabbati uchun qamalib ketishi mumkin. 10 fevral kuni O'zbekiston sudi fotografni qamamadi. Qamamadi-yu aybdor deb topdi. Bugun tilga olganimiz axborot vositalarining fikricha vataniga muhabbati uchun aybdor deb topdi.
Hamkasbim Sarvar Usmon lavhasi bilan tanishdik. Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Weil o'limi bilan bog'liq mahkama nihoyasiga yetayapti. Taniqli rejissyor o'limida 2 o'zbekistonlik, 1 tojikistonlik va 1 rossiyalik ayblanmoqda. Prokuror Mark Weil qotillariga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Toshkent shahar Mirobod tumani sudida davom etayotgan taniqli rejissyor Mark Weil o'limi bilan bog'liq mahkamada davlat qarorlovchisi sudlanuvchilarga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Bu vaqtda ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zahidov ozodlikka ma'lum qildi.
Endi hozir hammasi tamom bo'ldi. Ularga oxirgi so'z berishadi. O'sha oxirgi so'zlardan keyin sud hukm chiqaradi. Men o'ylaymanki, bu dushanba kuni bo'ladi.
Taniqli teatr arbobi Mark Weil 2007-yil 6 sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgandi. Marat Zahidovga ko'ra, jinoyat ishtirokchilari 4 nafar bo'lgan. Ulardan biri Tojikiston fuqarosi Yoqub G'afurov, ikkinchisi hozirda qidiruvda bo'lgan Rossiya fuqarosi Ishoqov, qolgan ikkisi O'zbekiston fuqarolari Sattorov va Polatov familiyali shaxslar bo'lgan.
Hammasi 1980-yilda tug'ilgan. Uchtasi aniq, bir-birini bilishardi. Asosiy jinoyatchilar G'afurov bilan Ishoqov. Ikkitasi prosta navodchik bo'lib, kuzatuvchi bo'lishgan. Bittasini topolmay yurishibdi. Rozisga berishgan. G'afurov oldin boshqa familiyada bo'lgan, bir yilcha qidirib yurishuvdi. Lekin baribir uni topishdi. O'zi Tojikistonda fuqarosi.
Ma'lum bo'lishicha 2007-yil 6 sentyabr kuni kechki soat 11:30 atrofida yuqorida tilga olingan 4 shaxs Mark Weilni yashaydigan uy yo'lagida poylashgan. Yoqub G'afurov avvaliga uning boshiga temir bilan urgan, so'ng Ishoqov unga pichoq bilan zarba bergan. Ushbu qotillikning yana bir ishtirokchisi Polatov sheriklarini mashinada poylab o'tirgan. Marat Zahidovning aytishicha, qotillikka Mark Weilning ijodi, jumladan rejissyor tomonidan sahnalashtirilgan Qur'onga taqlid asari sabab bo'lgan.
Spektakl bor-ku, o'sha Ilhomda. Podrajaniye Karanov Qur'onga o'xshatish. Bittasi borib ko'rib keldi, unga yoqmadi, keyin ikkinchisini yubordi, unga ham yoqmadi. Mana keyin shu xulosaga keldi, lekin boshida ular aytgan gaplarga ular o'ldirmoqchi emas edi. Faqat o'shani bir urubmi, tashlabmi, mana shunaqa.
Qo'lga olingan shaxslarning ta'kidicha, Mark Weil mazkur asari bilan Muhammad payg'ambarni tahqirlagan. Marat Zohidov Qur'onga taqlid spektaklini shaxsan tomosha qilganini va sudlanuvchilarning bunday ayblovini ularning bilimsizligi natijasi ekanini aytadi.
Qur'on to'g'risida hech qanaqa yomon gaplar yo'q, lekin Qur'onni ko'tarishgan ular, bilasizmi? Pushkinni Weil ishlatdi. Pushkin asosiy o'shatda figura bo'lib turibdi. Qanaqa masalani ko'targan? Qur'on salbiy tomonlarga, kamchiliklarga qarshi chiqadi. Haligacha ham ketyapti spektakl. Kecha kuni meni nevaram borib ko'rib keldi.
Mark Weil o'limi bilan bog'liq mahkamani bevosita kuzatayotgan Marat Zohidovga ko'ra, sud majlislarida sudlanuvchilar tomonidan Weilning jinsiy ozchilikka mansubligi haqidagi gap-so'zlar ham aytilgan.
Shaxsiy hayotni ham gapirishyapti-da ular. Weil endi oddiy odam bo'lmagan. U juda katta artist, zo'r rejissyor. Lekin u bazı o'sha noto'g'ri narsalar bilan shug'ullangan jismoniy tomondan. Masalan, u aytishadiki, u xotinlardan boshqa qanaqadir etishardi, erkaklar bilan aloqa qilgan baloy battar. Agar shunday bo'lsa, bu uning shaxsiy ishi. Lekin mana shu narsa ham o'sha yerda bo'lgan, ular shu to'g'risida gapirgan.
Mark Vail jarrohlik stolida hayotdan ko'z yumar ekan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men ertaga yangi teatr mavsumini ochaman degandi. Teatrning badiiy rahbari Boris G'afurovga ko'ra, 3 mavsumdan buyon Mark Vail siz ijod qilayotgan Ilhom teatri 25 yanvarda Vail tug'ilgan kunining 58 yilligini nishonladi.
Вечер на сцене театра Ильхом была премьера фильма, который называется «Два интервью».
Марк Вайл тулган кунида Ильхом театры сахнасида 2 интервью номли 20 дақиқалик ҳужжатли фильм намоиш қилинди. Ушбу фильмда Марк Вайлнинг сонги 10 йил давомидаги ҳаёти ва ижодий йўли ҳикоя қилинади. Шу билан бирга ўша куни Марк Вайлнинг муҳаббат ва ўлим ҳақидаги иш композитсияси тамошабинларга тақдим қилинди. Марк Вайл ушбу композитсияни Москвадаги Моссовет театрида тўлақонли спектакль кўринишида яратишни орзу қилганди. Бахтга қарши у бу ишни қилишга улгурди. Biz toshkentlik tomoshabinlarga ushbu nodir sahna asarini taqdim qildik, dedi Boris G'afurov. Mark Vail Moskva, Berlin, London, Parij kabi dunyoning bir qancha yirik shaharlari sahnalarida o'z spektakllarini qo'yishga muvaffaq bo'lgandi. Uning Meshchanlar to'yi, Baxtiyor qashshoqlar kabi spektakllari Avstriya, Niderlandiya, Irlandiya, Norvegiya, Germaniya va AQShda bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda namoyish etilgan. Teatr arbobi Vailning ijodiy rahbarligi ostida Sharq-G'arb, Ilhom 20 kabi xalqaro teatr festivallari o'tkazilgan. Mark Vail suratga olgan Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli film bir qancha g'arb davlatlarida bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda sovrinlarga sazovor bo'lgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda bir marta o'tkazish tartibini joriy qildi. Bu borada ozodlikka o'shdagi do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegarasi orqali O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan, biroq chegaradan o'tolmay qaytib kelgan o'shliklar ma'lum qilishdi. Bu ma'lumotni ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati xodimi Salqin Abduqariyeva ham tasdiqladi. Biroq uning aytishicha O'zbekiston tomoni bu borada Qirg'iziston chegarachilarini rasman ogohlantirmagan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklardan biri kuni kecha Do'stlik chegara punkti orqali O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan, biroq bir necha hafta avval O'zbekistonga borib kelgani sababli chegaradan o'tolmagan.
Kecha o'tib ketyapmiz, ikkita xotin aytib kelib, 3 oyda bir marta o'tadigan qo'yibdi. Asha o'tishga naq qilib qo'yib, bir marta kirib chiqqandan keyin 3 oydan keyin kirishga ruxsat ekan. Qirg'izistonliklar.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning gaplarini chegaradan o'tolmay ortiga qaytishga majbur bo'lgan o'shlik ayollardan yana biri ham tasdiqladi.
Biz ham sovuqda turdikmi, ochilitada ertalabda borgan edik-da. Keyin nechiga qaytayotganlardan so'radik. Qaytayotganlar aytdiki, O'zbekistonga dedi Qirg'iziston fuqarolarini qo'ymayapti ekan, o'zi shunaqa qonun chiqibdi dedi. 3 oyda bir o'tadigan qilib qo'yibdi dedi.
Kim o'tkizmayapti ekan, O'zbekiston tarafmi, Qirg'iziston tarafmi?
O'zbekiston tarafda endi O'zbekiston ketyapti deydi. Keyoqqa bormadik-da qaytaverdik.
Deydi o'shlik ayol. Biz bu borada to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qildik. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmatining xodimi Salqin Abduqariyeva bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning aytishicha, qirg'iz chegarachilarining o'zi ham bu borada fuqarolardan tushayotgan ariza xatlardan bilgan.
Да, есть у них, говорит, такой нот, но почему они этот-то, почему они именно таким образом сделали, они нам не объяснили и какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Ха, Өзбекистан томонидан шундай нарса бор. Бирок Өзбекистан томони бир фуқаро 3 ойда бир мартагина Өзбекистан ҳудудига ўта олиши мумкинлиги тўғрисида бизни расман огоҳлантирмади. Акс ҳолда биз бу тўғрисида чегарадан ўтувчи фуқароларимизга албатта хабар қилган бўлар эдик. Чегара назорати бошқармаси бошлигининг ўринбосари бир киши чегарадан 3 oyda faqat bir martagina o'ta olishi mumkinligi to'g'risida fuqarolarimizdan kelgan ariza xatlardan bilganini aytayapti. Vaholanki biz har 2 oyda ular bilan uchrashamiz. Chegara vakillari uchrashuvi bo'lib o'tadi va o'shanda biz doimo vizasiz bordi-keldi rejimi to'g'risida gaplashamiz, dedi Salqin Abduqariyeva. Bizga bu borada xabar bergan birinchi suhbatdoshimizning aytishicha, o'shdagi Do'stlik chegara punktining Qirg'iziston va O'zbekiston tarafida odamlar soatlab navbat kutishmoqda ekan.
Odam ko'pini 10 ta 15 ta bor edi. Shu yoqqa o'tadigan O'zbekistonda ko'p bo'lsa kerak. Chunki u yoq probka ekanda o'tkazmay turib yo'q edi. Qirg'izistonda ham o'chiradi. Surasi ichkaridan odam ko'p. turinglar dedi soldatlar.
Qirg'iziston soldatlari.
Ha?
Deydi suhbatdoshimiz. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva Do'stlik chegara punktining Qirg'iziston tomonida odamlar navbat kutib turgani to'g'risidagi ma'lumotni haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi.
Javob tom, что узбекская сторона очень долго проверяет паспорта.
Gap shundaki O'zbekiston tomoni pasportlarni juda uzoq tekshiryapti. Ularda umuman boshqacha tizim. Bizdan odamlar tezda o'tishadi. Biz pasportlarni tez skaner qilamiz. Agar tekshirilayotgan shaxs biror qonunbuzarlikka yo'l qo'ymagan bo'lsa, bu odamga militsiya va boshqa organlar tomonidan hech qanday orientirovkalar bo'lmasa, biz uni tezda o'tkazib yuboramiz. Biz nima uchunligini bilmaymiz. Biroq O'zbekiston tomonida bu jarayon uzoq davom etadi. Do'stlik chegara punkti Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi odamlar eng ko'p qatnovchi punkt bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston tomonidan hujjatlarni tekshirish va rasmiylashtirish ko'p vaqt olgani uchun u tomonda tiqilinch yuzaga kelmoqda. Biz tomonda hech qanday tiqilinch, navbat yo'q dedi Salqin Abduqariyeva. Uning aytishicha avval Qirg'izistonning Qozog'iston bilan chegaradosh punktlarida ham shunday vaziyat yuzaga kelgan. Biroq ikki tomonning kelishuvidan so'ng bu muammo hal qilingan.
Вначале с казахской стороны тоже было очень долго скопление.
Avvallari bizning Qozog'iston bilan chegaradosh Aq yo'l chegara punktida ham shunday bo'lgan. Avvaliga Qozog'iston tomon ham chegaradan o'tayotgan har bir mashina, har bir odamning pasportini, vizasini, migratsion kartochkasini uzoq tekshirgan va u yerda tiqilinch paydo bo'lgan. Biroq biz Qozog'iston tomoni bilan kelishib oldik va hozir chegaradan o'tishning jo'nlashtirilgan tartibi bo'yicha ishlayapmiz. O'zbekiston tomoni bilan esa jo'nlantirilgan tartibda ishlamaymiz dedi Salqin Abduqariyeva. O'zbek-qirg'iz chegarasining O'zbekiston tomonida ikki davlat hududiga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolarning nima sababdan uzoq vaqt ushlab turilgani, nima uchun Qirg'iziston fuqarolariga 3 oyda bir marta O'zbekistonga borishga ruxsat berilishi borasida to'laroq ma'lumot olish uchun O'zbekiston Respublika chegara xizmatidan batafsil ma'lumot olishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Qo'shimcha sifatida shuni aytish joizki, chegara punktida navbat kutayotgan odamlar uchun hech qanday sharoit yaratilmagan. Qishda qor va yomg'irdan, yozda quyoshning taftidan saqlanish uchun yopiq joy yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Shu o'rinda shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqa mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11 fevral kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan muzokaralar o'tkazdi. Eron muxolifati yetakchisi Mehdi Karubi va sobiq prezident Muhammad Xotami Tehronda hukumat tarafdorlari hujumiga uchradi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko saylovdagi raqibi Viktor Yanukovichni ukrainalik saylovchilarga yolg'on va'dalar berganlikda aybladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z davlati boyitilgan 20% uran ishlab chiqarganini e'lon qildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinidasiz, eshittirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Kasal bo'lib qolgani tufayli Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotgan mardikor yigit Novosibirskda olamdan o'tdi. Uning jasadi 45 kundan beri morgda saqlanmoqda. Uning ota-onasi puli yo'qligi tufayli jasadni O'zbekistonga olib keta olmayapti deb xabar berdi 11 fevral kuni bizga telefon qilgan tinglovchimiz. Suhbatdoshimiz bu mardikor yigitning jasadini O'zbekistonga jo'natish uchun Ozodlik tinglovchilaridan ko'mak so'radi.
Men hozircha ismi sharifimni aytmayman.
Ha,
men Rossiyaning Novosibirsk shahridan telefon qilyapman sizga. Shu 27 dekabr kuni mana bu Shahrisabzdan 25 yoshli bola ana shu Novosibirskga kelib, kasallanib o'lib qoldi. Hozir ota-onasi o'shani qotib ketishda iloji bo'lmayapti. Hozir 45 kundan beri hozir Cheriparva degan rayonida alonda yotibdi, hali morgda. Adresi o'zi u bola Qashqadaryoni Shahrisabz shaharini Sagdi degan ko'chasidan ekan u bola. Oti Sultonov Dilshodjon.
Uni ota-onasi xabardormi?
Ota-onasiga yuborgan ekan, haligi mana shu morgdan haligi telegrammami nima yuborgan ekan. Ular aytdiki, bizlarda pulimiz yo'q, kambag'almiz. Uni jasadini biz olib kelamaymiz deyishibdi. Endi hozir bir ayol, o'ris ayoli uni mana shu Novosibirskni Bolotniy degan rayoni bor, o'sha yerda yashaydi. Shu yoqqa olib borib, endi o'rischasida ko'maman deyapti.
Yordam bermoqchi bo'lganlar, o'sha bolaning jasadini o'zining vataniga olib borishga ko'maklashishga yordam beraman deyotganlar kimga murojaat qilsin Novosibirda?
Benim telefonum 8-909-534-4148.
Mana shu bolani jasadini vataniga qaytarishga ko'maklashmoqchi bo'lgan odamlar mana shu telefonga telefon qilishlari mumkin, sizga murojaat qilishlari mumkin.
Murojaat qilish mumkin. U bola shaxsa bizni Sagdi ko'chasidan hali eski voyankomat bor ekan, o'sha voyankomatni oldida turar ekan ota-onasi. Otasi yo'q, onalari, akalari, ukalari bor ekan ular.
Ota-onasini ham bir ismini aytib bersangiz, balki o'sha
ota-onasini men ismini bilmayman, ota-onasini ismini bilmayman. U Shahrisabzda shaharda turar ekan. Shahrisabz shahri Sagdi ko'chasi.
Uyini nomerini bilmaysizmi?
Yo'q, aka, bilmayman.
Namangandan telefon qilgan tinglovchimiz esa prezident Karimovga prokuror va sudlarning poraxo'rligidan shikoyat qilib 58 ta ariza yozganini, biroq ulardan birortasiga javob ololmaganini aytadi.
Men Abdulaziz Nabijon 38-yilda tug'ilgan Choda qishloq poplayimidan. Meni ozodlikni ozod mikrofonga gapim. Bizda O'zbekistonda yakka hokimlik hukmronlik prezidenti qo'lida. Prezidentdan bo'lak hech kimni haqqi yo'q bir narsa qilishga, yo buyurishga, yo nima qilishga. Prezidentga 58-da xat yozgaman, birontasini prezidentga yetkazmagan.
Nima to'g'risida yozgan edingiz o'sha xatlarni?
O'sha xatnimi Pop tumanidagi uyushgan jinoyatchilar, sud, sudya, prokuror, tergovchi, hokim birgalikda bular narkokuryer allanimalarni ushladik deb, sud qildik, o'qildik deb barini pulini olib jazosiz qo'yib qoldirgan. Ana shularni ustidan prokuror, viloyat prokuroriga yozganman, u tekshirmadi, respublikada yozdim, respublikadan o'sha poraxur prokurorni o'ziga yuboradi. U bo'yniga oladimi? Sudlar sud qildik deb hukm chiqargan aslida. Aslida u turma eshigini ko'rmagan. Qayerdagi nogironlarni sud qilib pul bermaganlarni qamagan. Ana shuni men 10 yildan beri dabisha qilib kelyapman, hech nimani hal qilib bo'lmadi.
Bu tinglovchimiz o'zi yashayotgan qishloqda gaz muammo bo'lib qolayotgani haqida ham gapirdi.
Hozirgi damda mana sovuq keldi. Qishlog'imizda 4000 aholi bor. 4000 aholi gazlashtirilgan. Shularda gaz yo'q hisobida. Buni ham prezident kranini ko'tar demasa hech kim ko'tarmadi. Bu rayon markazining viloyatga murojaat qilgan bilan hech qanday to'lqi yo'q. Buni ham aytib qo'yang.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidan bizga sim qoqqan 78 yoshli O'razmat bobo Yo'ldoshev ham 12 yildan beri prokuratura va sudlarda o'z huquqini himoya qilishga harakat qilib kelayotganini, biroq bironta mahkamada uning arizalari tekshirilmaganini aytadi. Bizga bunday mustaqillikning nima keragi bor, deydi O'razmat bobo.
Birinchidan, bizning Xorazm viloyatimizda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin bir to'limli tizimi. Прокуратураға кіре алмайсың, телефонный разговор. Суд системасын, телефонный разговор. Бізге мұндай демократия керегісі жоқ. Мұндай мұстақылдықтың керегісі жоқ. Бізге шу һәмеше өздеріміздің социализм, коммунизм яхшы еді. Мен наразымын мы Кәрімовтың мына дәулетті мұндайтып алып барғанынан. А шундай ағыр жалған сөйлемек, шундай тешкәр өтірмей көз боямашылық бұл. Қайсы жерге арыз қыларымызды білмейміз.
Moskvadan bizga telefon qilgan Odiljon aka O'zbekistonda aholining turmush darajasi pasayib borayotganidan o'kinib gapirdi.
Moskvadan telefon qilyapman. Anjonlik, Odil aka. Men kecha nimalarni eshitdim-da, haligi nimalarni eshitganda bir ayol kishi ko'rsa nimalarni aytib qoldi. O'zbekistonda yashash qiyin bo'lib ketdi. Bilasan-da gapirsang, otsang otadi, bo'lmasa tepamizda qilish turibdi deb. Shunga eshitib turib o'ylanib qoldim-da, bu ahvolda qayerga ketyapmiz biz deb. O'tgan yilim 9-yilda 6 oy O'zbekistonda yurib kelib ko'p narsani ko'rdim-da. Shu oddiy odamlarga qiyin bo'lib ketibdi-da.
O'tgan yili 6 oy bo'lib keldim dedingiz. Nimalarda sezildi shu siz aytgan gaplaringiz?
Yerda bilasizmi, men ham hozir 50ga kirdim-da. 31 yil injener texnolog bo'lib ishlaganman Serxosenikada. Ashetda 31 yil ishlagan mahalimda masalan oyligim 120 so'm edi. 120 so'm oylik, eng kichkina oylik 80 so'm edi. Ha 80 so'mga 12 so'mdan bir xalta un bersa 60 so'mga 5 xalta un olardik. Ashi biz mustamlaka, o'g'rislar bosib olgan mahaldagi gapda bu, qarang endi. Ha yana 20 so'm oshqasi 20 so'mga 5 so'mdan 4 kilo go'sht olib yer edi. Oddiy bir ahrandik 80 so'm oylik olardi. Ha hozir mana mustaqil bo'lganimizdan keyin 1000 bo'lib ketdi oylik. Lekin go'shti o'zi 20 000 bo'lgandan keyin nima deysiz endi? Qarang endi, o'zini yurtida hozir mana 2 oy bo'lgani yo'q, bitta shahrixonlik bolani jo'natdim. 2 oy bo'lgani yo'q. 28 yanvarda ketdi. Hozir fevralda uje telefon qilyaptiki, menga aka deydi, ishim turibdimi? Ha, nima qilasan? Uylanmoqchi eding-ku, boshqa deysam, yo aka bo'lmay qoldi, bo'lmasam bo'lmaydi ekan deyapti. Bu ahvolda qayerga boramiz deyman-da.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinidasiz. Hozir hurmatli tinglovchi, sizning e'tiboringizga Adabiyot radio jurnalini havola etmoqchimiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi va bu radio jurnal Alisher Navoiy tavallud kuni munosabati bilan tayyorlangan.
Alisher Navoiy tavallud topganiga 569 yil to'ldi. Besh asr kim nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir sher, Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Alisher Navoiy haqida gapirlar ekan, uning hozirgi zamonaviy O'zbekiston hududida yashamagani, qabri esa O'zbekistondan minglarcha kilometr uzoqda ekaniga katta e'tibor qaratilmaydi. Alisher Navoiyni o'qir ekanmiz, u yo Samarqand, yo Farg'ona, yo Xorazm taraflarida turib yozayotganday tuyulaveradi. Hatto xorazmlik shoir Matnazar Abdulhakim bir borib kelsakmikin Hazrat yoniga deb yozadi. Ne kerak, zaminni titratmas surur, ko'kni qaldiratmas oqni netamiz, ko'p ham davronni shin bo'lavermay yur, Hazrat Navoiyga ketamiz. O'tmishni unutib qo'ysak tushov shu, kelajakka yilgan xayol g'irotga, bir borib kelamiz qadim Hirotga. Ammo 80-yil yillar o'zbek shoirlari uchun Hirot yopiqligicha qoldi. Urush zambaraklari yangragan paytda ilhom parilari sukutda bo'ladi. Ammo o'zbek shoiri G'afur G'ulom Alisher Navoiy qabrini ziyorat qilib mana bu misralarni yozgan edi. Dilim ravshanligin hissim yo'lida oftob aylab, mozoring boshida turmoqda dur men sarhisob aylab, vatandoshlar salomin necha yuz jildlik kitob aylab, Navoiy deb musallog'a kelibman intixob aylab, Navoiy yotar bunda tarki xob aylab. Navoiy haqida yozish uchun chaqirilgan ekanmiz, Ozodlikning afg'on xizmatidagi she'riyat bilimdonlaridan biri kelib, Hirotda Navoiy kabi shoirlar xoki siniq ko'zadan to'kilgan duri javohir kabi ko'p ekanini aytib qoldi. Bu duru javohirlar ichidagi Navoiy deb nomlangan olmosning biz 2010 yilda yashayotgan o'zbeklar uchun qiymati nima? Bu savolga o'zbekistonlik navoiyshunos olim Sayfiddin Rasiddinov javob berdi.
Chegam mingta shoir deydi, lekin endi baribir o'zbeklar uchun Navoiy bir qadrli shoirligini nima qilish kerakda, endi boshqalardan bilish kerak. Avvalo Navoiy hazrati o'zi aytib qo'ydiki, ya'ni turk tilida men butun dunyoni zabt qildim. Turk ulusi qancha bo'lsa ham barchasi xud maningdir, ya'ni g'arbdan sharqda meni butun ovozim to'ldi deb aytgan va bu qaysi ma'noda haqli haqda endi. Juda ko'p yozgan, xo'p yozgan buni bilasiz, endi Bobur ham aytgan, naziri yo'q edi degan, Turkiyada ko'p va xo'p yozib tur deganki, bu Boburda shaxsni e'tirof etish ham albatta bu juda katta gap bu. Endi modomiki shunaqa ekan, ya'ni turklar uchun, masalan o'zbeklar uchun o'sha adabiyotini boshida turgan ekan, u e'zozlanishga loyiq. Bu demak adabiyotning boshi bu, ya'ni sardaftar deydi-ku. Bu qo'mondon bo'lgandan keyin u qo'mondon hamisha u e'zozda bo'ladi. Endi ikkinchi tarafdan haqiqatdan ham o'sha o'z davrida ham mana turk tilini nimasi uchun ham ancha ter to'kdi, ya'ni turk tili ham juda g'arib til emas deb mana muhokamatul lug'atayn asarini yozdi, bilasiz. Fors tili bilan turk tilini qiyosladi va turk tilini ham o'ziga xos afzal jihatlarini bu ilmiy isbotlab berdi. O'sha paytda keyin Husayn Bayqaroga ham masalan o'sha turk tilini tilda farmonlar yozishga nima qilgan, undagan va hokazo va hokazo. Keyin o'zi shu turk tilida ham hamsa yozish mumkinligini va ko'p narsa yozish mumkinligini amalda isbotlab berdi.
Navoiy Gulining emas, Allohning oshig'i. Rasiddinovga ko'ra, sovet yozuvchilari Izzat Sulton va Uyg'un Navoiyni targ'ibot qilamiz deb jo'n bir drama yozishgan va bu dramani ko'rgan Usmon Yusupov Navoiy kommunist bo'lgan ekani, unga bitta partbilet yetishmayapti deb askiya qilgan.
U jo'nlashtirish, u Navoiy va Guli degan gaplar, u jo'nlashtirish va Navoiyga tuhmat bir gap bu endi. Chunki Navoiyni nimasida yo'q narsani munaqil ko'rsatish, chunki Navoiy o'ylanmagan, o'ylamasa u qanaqa muhabbat kuyladi, Allohning muhabbatini kuyladi degan bir shubhaga bular shu yo'l bilan nima qilmoqchi bo'lishdi. Lekin haligi oyni etak bilan yopib bo'lmaydi-ki, Navoiy o'ylanmagan haqiqatan ham, Navoiy haqiqatan ham Allohning bir oshiqlaridan bo'lgan. Mana Alisher Bobur yozadiki, Alisherbekni nimasida zikr suhba, har haftada zikr majlislari bo'lardi deydi, har haftada. O'ylanmaganligi nimasi Bobram aytgan, boshqa aytgan. Mana bu Guli obrazi faqat Navoiyga bir tuhmat, bir yaramas. Aslida nima bo'lgan bu? Bu qaysidir ma'noda yo'q narsada, bu tarixda yo'q narsa. Masalan, bir shoirga bu tuhmat bo'lib qolmaydimi? Yolg'onchilik bu yomon narsa-ku axir. Bu yolg'on uydirma qilib bunaqa endi shoir masalan sevdim bir yorni degan bo'lsa, yo bir narsa degan bo'lsa, bu aynan masalan bu holatda emas, boshqa bir holatda aytgan.
Lekin zid kelsa ham dunyo qarashlar bizni dorga tortmas, Husayn Bayqaro. O'zbekistonda Navoiyning turli taraflari aytilmoqda, ammo bir jihat haqida sukunat bor. Navoiy katta siyosatchi edi, u zulm va adolatsizlikka muxolifatda edi degan fikr sassiz qolmoqda. Qirg'izistonlik olim Saidakbar Maqsimxonovga ko'ra, Alisher Navoiy siyosiy faollik, adolatparvarlikning o'rnagi bo'lgan.
Siyosatga aralashganligi bu fakt, bu tarixiy o'sha davrdagi tarixiy kitoblarda ham, masalan, Ushxon Amir kitoblarida ham yaxshi ma'lumotlar berilgan. Keyin men ko'proq bilaman Navoiyni o'sha Husayn Bayqaroning o'g'illariga, masalan, o'sha Badiiy zamon Mirzo bilan Muzaffar Mirzolarga bo'lgan munosabati, ayniqsa Badiiy zamonga bo'lgan katta hurmati, o'sha shoh bilan ota va o'g'illar aka-ukalar o'rtasidagi munosabatlarni keyin bir yaxshi yo'lga qo'yishga katta harakatlari bo'lgan. Umrining oxirlarida ham, hattoki o'sha og'ir kasal bo'lib umrini so'nggi kunlarini yashayotgan paytda ham o'sha Badiiy zamon bilan Husayn Bayqaroni yarashtirmoq uchun Badiiy zamonni oldiga boradi va
hozir O'zbekistondan ketib Kanadada yashayotgan shoir Xoldor Ulxonga ko'ra, Navoiy yashagan o'rta asr sultoni hozirgi prezidentdan ko'ra tolerant bo'lgan.
Husayn Bayqaroni oborayotgan siyosatidagi davlat boshqaruvidagi siyosatidagi kamchiliklar da o'sha ra'iyatni, ya'ni o'sha mardum, ya'ni o'sha xalqni chekayotgan azoblariga befarq qarab tura olmagan Navoiy o'sha Sulton Husayn Bayqaroga o'zini shu fikrlarini bildirgan va ra'iyatga bunchalik zulm qilmaslik kerak degan. Shundan keyin uni kishini Astrobodga, mana o'zingiz bilasiz, surgun qilib o'sha siyosatdan chetlatgan Husayn Bayqaro. Lekin bugungi kundaqa shoirlarni bugungi quvg'in qilib, xor qilib ularni bunaqa qilmagan o'shunda Husayn Bayqaro. Husayn Bayqaro uni surgun qilgan bo'lsa ham, hurmatini joyiga qo'yib, uni hurmat qilgan va uni gaplarini aytaylik, Alisher Navoiyni bir qatl qilib yo boshqa qilib qatag'on qilib tashlamagan. Bu Husayn Baqaroni shunchalik nima bo'lsa ham har holda unchalik buyuk nima bo'lmaganligini tasvirlaydi. Qarang endi ajoyibda endi bu narsani Hazrat Navoiy hatto o'zini yonidan o'zini hisobidan o'sha haligi davlat soliqlarini to'lamay qolgan bechora odamlarni minglab odamlarni soliqlarini to'lab qo'yib mana shunaqa bir yaxshiliklar qilib siyosatni albatta siyosatga aralashgan Hazrat Navoiy. Demak uni grajdanlik fuqarolik pozitsiyasini ko'rsatadi. Shoir odam albatta endi o'zini siyosiy pozitsiyasi bo'lish kerak va xalqqa agar zulm qilinayotgan bo'lsa u haq gapni o'sha sultonga, hukmdorga yoki aytaylik prezidentga o'sha boshqarayotgan boshqaruvchiga albatta aytishga burchli deb bilaman. Haq gapni aytish hammani burchi.
Navoiy gul va bulbul haqida go'zal misralar bitgan shoir emas, u siyosatchi va davlat arbobi bo'lgan. Har yergaki bir farmon yubardim, aning zabtiga bir devon yubardim deb yozgan edi. Bu turkiy tilni farmon yordamida rivojlantirish deydi Sayfiddin Rasiddinov.
Endi Navoiy katta bir mutafakkir, katta bir shoir, o'rni kelganda vazir, o'rni kelganda u Asrobodda hokim bo'ldi, to'g'rimi? Bu endi butun boshli bir jamiyatning ustida, butun boshli bir xalq ustidagi kishi qanday bu nimadan uzoq bo'ladi? Bu siyosatdan uzoq bo'lsin. Keling, o'sha o'zbek turkiy til haqida o'zi qancha nima qildim deydi, jidol qildim deydi, bahs qildim. Bu mumkin emas, endi katta yirik shaxslarda, har qanday yirik shaxs, masalan, o'sha Yevropada ham, Amerikada ham o'sha eng katta gigant shoir, yozuvchilar xoh noxoh deydi. Istar istamas u baribir o'sha o'z davridagi jamiyatni, masalan, yaxshi yoki to'q yomon tomonlarini, illatlarini, boshqalarini fosh qilgan, aralashgan. Shuning bu bunday ulkan shaxsni nimadan yiroq o'tirishini o'zi haliki mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hatto bu bas nima deydi haliki bas qiladigan ham narsa emas. Men kecha bir birodarimizga istay zaruriyani forsdan tarjima qilganmanda, ma'lum olib o'qing zo'r deydim, zo'r bir gapni gapirdi. Tafsir dedi, Navoiyga nisbatan zo'r degan gapni o'zi ortiqcha dedi.
Hazrat Navoiyga ketamiz. Navoiyni eslash degani uni mutolaa qilish degandir degan Xoldor Vulqon Hazrat g'azalini yod o'qiydi.
Bu Hazrat Navoiyni mana men sizga bitta g'azalini o'qib bersam qanday bo'larkin? Husni ortar yuzda zulfin anbarafshon aylagach, sham ravshanroq bo'lur torin parishon aylagach, yuzni gullardan bezab mu bizni qurbon aylading. Yo yuzingga tegdi qonlar bizni qurbon aylagach, qiyg'ila paykonlaring yetti ko'ngil bo'lgach xarob, suv quyib tuhmektingul kishvarni vayron aylagach, qon emas kim yopdi gulgun hulla jannat hozini, ishq maqtulin qatl aylarda uryon aylagach, oshkor aylab yuzun ko'zimni hayron ayladi, yoshirin oldi ko'ngil ko'zimni hayron aylagach, jonda qo'yg'och naqti ishqin qildi ko'nglimni halok, o'ldirur mahramni sulton ganj pinxon aylagach, ey Navoiy ishq agar ko'nglingni majruh etmadi, bas nedun kim qon kelur og'zingdan afg'on aylagach. Mana sizga shu g'azalni ichida hamma narsa bor. Ana xalq, mardum, millat, vatan dardi bilan, rayyat dardi bilan o'sha bag'ri qon shoirni og'zidan faryod chekkanda og'zidan qon kelayotgan bir shoirni bir g'azalni sizga o'qib berdim.
Bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun Navoiyning qaysi misrasi muhim? Sayfiddin Rasiddindan eshitamiz.
Endi o'sha odami ersang demagil odami oniki yo'q xalq g'amidin g'ami bu eng men o'ylayman bu bugun emas hamma vaqtdan muhim jihatlardan biri ya'ni jamiyatni nimasini o'ylash jamiyatni g'ami bilan bo'lish menimcha bundan bir muhim narsa yo'q
xo'sh bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun navoiyning qaysi misrasi muhimroq bu savolimizni saidakbar maqsimxonovga berdik
ha navoiyni biz bir baytimizga juda ham yoqadi kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay oncha bo'lg'ay kaba vayron bo'lsa obod aylagay deya juda ham ma'qul bo'ladi bu hozirgi paytda menimcha juda ham bir muhim bayt hisoblanadi juda katta bir g'oya hisoblanadi desak bo'ladi yoshlarga odamlarga vatandoshlarga umuman odamlarga bir katta bir o'git bo'lsa kerak menimcha o'sha bitalik bir boshga tashvish tushgan qayg'u alam chekayotgan kishiga bir hamdard bo'lish uni ko'nglini ko'tarish uni tashvishini yengillashtirish hozirgi sertashvish zamonamizda shunday bir harakat shu kabani vayron bo'lgan kabani obod qilishdek bir savobga dohil qilish mumkin degan bir baytda bu g'oya bor shuning uchun menga shu bayt juda ham yoqadi
xo'sh bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun navoiyni qaysi she'riy misrasi muhim bu savol javobini Xoldor Vurqondan eshitamiz
mana bitta bir misrasi bor men o'sha sham haqida yozgan g'azalidan bir misra keltiraman til chiqormishdir susab parvonalarning qoniga deb yozadi Hazrat Navoiy qarang nur shu'la ilinjida uni yaxshi bir mehr chashmasi deb o'shani atrofida aylanayotgan parvonalarni qoniga tashna bo'lib tilini chiqarib turibdi sham deydi bu o'sha aytaylik bir hukmdorni atrofida bir narsa umidida amal mansab umidida aylanayotgan parvonadek aylanayotganlar oxiri qanoti kuyib jizg'ina bo'lib o'sha shamni oyog'ini tagiga tushishi tasvirlanadida yoki buni har qanaqasiga talqin qilish mumkin va Hazrat Navoiyni buyukligini ko'rish mumkin bu na Salvador Dali deysizmi Picasso deysizmi o'shalarda shunday ishlagan o'sha syurrealistik kartinalardan da dahshatliroq yo bir o'ta qiziqarliroq mazmunliroq bir kartinada bu so'z bilan ishlangan kartina
Eshitirishimiz boshida Navoiyning Hirotdagi vayrona maqbarasi haqida aytgan edik. Shoir Xoldor Vulqon nazarida Navoiyning nazmiy saroyi uning maqbarasi kabi vayron bo'lmaydi.
Hazrat Navoiyning maqbarasini ular portlatib yoki unga bildirilgan hurmatsizliklar bu Navoiyga bitta soya ham sola olmaydi. Chunki Navoiy hazratlarining maqbarasi biz qalbimizda, millatimizning o'zbek xalqini yuragida yashaydi Navoiy. Bu maqbaralar bular hammasi bu keraksiz narsalar bu insonni xotirasidagi maqbaralar bular mangu abadiy
ne kerak zaminni titratmas surur ko'kni qaldiratmas ohni netamiz ko'p ham davronni shin bo'lavermay yur hazrat navoiyga ketamiz o'tmishni unutib qo'ysak tushov shu kelajakka yetgan xayol g'irotga hech mahobat qilmay ko'tarmay shov shu bir borib kelamiz qadim g'irotga teran bir anduhda qilamiz safar jo'naymiz do'stginam yuksak bir baxtga 10 million, 100 million va milliard nafar hammamiz sig'amiz she'riyat taxtga Hali jabristam ko'hnaygani yo'q, bir qiz bor azobi o'limdan yomon, ketdik chor devonda, har bir kiprik o'q, ketdik chor devonda, har bir qosh kamon, asta qilich serpab qiyo qarashlar, yurakka soladi hech bilmas yaro, lekin zid kelsa ham dunyo qarashlar bizni dorga tortmas, Husayn Boyqaro Hikmatga yo'g'rilgan unda har bisot qaroqqa joylaymiz bari-barini bir borib kelamiz tushunda ul zot qattiq sog'inibdi nabiralarni
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Yana 30 soniyadan so'ng dasturimizning ikkinchi qismi boshlanadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.